Gaur askorentzat ez ezaguna den artista bati buruz hitz egingo diguzu, margolari bati buruz, bai. San Telmo Museoak bere erakusketa iraunkorrerako haren obra bat erosi du eta Maripaz Jimenez da artista hori.
Bai, bai, artista oso importantea Euskal Herriko panoraman, baina tamalez ez oso ezaguna. Eta, bueno, aurreko ostegunean izan zen, asteazkenean, lan hoiek erosi dituztela aprobetxatuta Aneleku Ona artistorialaria gonbidatu zuten, eta eskusa ederra mateigu ba Maripaz Jimenez buruz hitziteko, Anek berari buruz hitzintzulako ere bai hitzaldian, eta online dago hitzaldi hori, norbetik ikusi nahi baldin modu, publizitatea ingo diogu ere, eta un artista oso interesgarria delako, ba, bada aukera ona ekartzeko.
Mm-hmm. San Telmo Museoak bere zenbait lan erosi ditu, ezta?
Ba,
eta bilduma iraunkorrean jarri.
Bai, ez dakit zehazki zeintzuk, badakit badaukatela bilduma iraunkorrean orain besaulki batzuk, komentatuko ditugunak, baino bai lan, hainbat lan erosi dizkio, eta, bueno, ba, ari da bilduma txiki bat osatzen berari buruz, badauzka gara guztietako lanak, eta hori ba ospatzeko moduko kontua bada.
Bai, bi besaulki.
Bai, bi besaulki. Bai.
Eta autorretratu bat.
Bai, ederra. Bai. Ederrak biak, eh? Oso lan ederrak biak, bai.
Zergatik, konta iguzu ba.
Ba, bueno, besaulkia, bada, olako lehenen planuan jarritako bi besaulki, modu pixkate lehenengo begiran simplea baino, ola oso zuzenean egindakoak dira, ba, pixkat inosentzia puntu batekin, baina Anek hitzaldian aipatzen zuen berak bertan ere ikusi ikusten zuela dia 52koak direla uste dut edo 40. Hamarkadakoak eta esaten zuen ba hor ikusi daitekeela bai pentsatu behar dugula garai frankistan egindako elizkizunetarako bi besaulki direla utxik agertzen dienak eta hor nolabait ere bai ba mezu politiko bat ere irakurri genezakela, ez? Bain pasatutako bai. Kristautasunari buruz eta
bai, ze dira errezatze, bueno,
hori da, besaulki esaten du baina bai, esertzeko.
Hori da, belauniko eta esertzeko diren elizako aulki baxu hoiek.
Hoiek dira bai.
Hoiek dira, ezta?
Bai, hoietako bai.
Bizkar luzeagoa dutenak eta eserlekoa berriz lurretik hurbilago. Belauniko naiz eserita jartzeko balio duten hoietakoak edo zuten edo ez dakit nola esan beharko dugun ja, holako asko ere zira ja gelditzen eta,
Siete edo.
Eta autorretratua?
Autorretratua oso ederra da, ba, Maripaz Jimenezen aurpegia agertzen da lehen planuan, pintatzen agertzen da, ba, olako printzipioz autorretratu tradizional batean, pintoreek askotan egiten zituztenak, ba, beraien pintore izaera aldarrikatzeko, zentzu horretan jada interesgarria da, ze Maripaz Jimenez, ba, emakume izan da, eta bizizitun garaiak izan da, bere burua emakume pintore profesionaltzat aldarrikatzea importantea da, eta berak ala egin zuen ala izan zalako. Baina, ari interesgarria egiten dutena da, ba, atzean ikusten diela holako, ba ez dakit nola ditzen, mamu batzuk, hiru aurpegi antzekoak, ba, artistaren mamuak, garaiko mamuak, modu desberdinetan interpretatu daitezkenak eta beste irakurketa sakonago bat ematen diona ere indikan autorretratu horri. Lan benetan ederra. Bai.
San Telmora joateko gogoa, piztu zaigu.
Bai.
Maripaz Jimenezen autorretratu hau ikusteko. Esan dugu, Euskal Herriko gudaosteko artistari garrantzitsuenetarikora bera, baina jaio etzen Euskal Herrian egin.
Valladoliden jaio zan. 1909an, baina umetan etorri zen Euskal Herrira eta bere bizitzak gehiena bertan eman zuen. Mm-hmm. Egon zen urte batzuk kanpora, ze ezkondu zenean, 1933an, ba, bere senarraren lanaren gatrik Madrilera joan ziren, eta gero 1938an guda zela eta arbesteratu egin ziren, eta Buenos Airesen egon ziren 1945 arte. Orduan tarte horretan etzan Euskal Herrian bizi, baina ume garaietako garairik handiena bai, eta gero 1945an itzuli eta Donostian bizitzen egon ziren hiltzen arte, hiltzen 1945an. Orduan, bueno, jatorrizkoa ez, baina bihotzezkoa oso Euskal Herritarra zan bera bai.
Mm-hmm. Eta bere ingurukoek nola hartzen zuten emakume honen lana? Ze nola baloratzen zuten?
Ba, oso baloratua izan zen hasieratik. Jada Buenos Airesen zegoenean, bere lana agertu zen hainbat liburutan, erakusketak izan zituen eta erakusketa horiek kritika oso ona jaso zuten eta bain Euskal Herrira itzuli zala ere, ba, pintatzen jarraitu zuen, eta besteak beste Oteizak garaiko artistarik importanteen artean azpimarratu zuen askotan, gainera lehenetariko postuetan, ez alako zerrenda luze baten bukaeran, baizik eta galdetuta zeintzuk ziren garaiko artistarik importanteenak, ba, lehenengo bi hiruen artean bera aipatu zuen. Harreman handia izan zuten gainera, Oteizak eta berak, bueno, berak harreman oso handia izan zuen garaiko artista guztiekin, Txidakin, Oteizakin, bizitza kulturalaren zentro importante bat bere etxea izan zen, eta bere lana oso erakutsia izan zen, bera bizirik zegoen bitartean, eta kritika bikaina jaso zituen, bai.
Eta bere lana nola azalduko zeniguke, nola deskribatuko zenizkiguke bere ezaugarri nagusiak?
Ba, hiru garai ditu. Lehenengo garaia Buenos Airesen hasi zuen, bertan jaso zuen heziketarik handiena, eta surrealismoan hasi zen pintatzen. Pentsa, ba, 1938-1939 arte horretan surrealismoa estilorik importantenetarikoa zala, eta gaina Latinoamerikan gero ere urte askotan jorratzen jarraitu zen. Eta hor, surrealismoko irudiak egin zituen, horietako gutxi geratzen zaizkigu asko ezin izan zituelako bueltan ekarri, eta behin itzuli zala hasi zen beste estilo batekin, ba, errealistagoa zena, ezain oririkoa, ezain ametxen munduetakoa, figuratiboa zen, eta hor errepresentatzen zituen batez ere neskatilak, etxe barruko irudiak, baina badago ezaugarri bat oso importantea Anek azpimarratu zuen aitzaldian, eta oraindik ondo landu gabe dagoena, dela Maripaz Jimenez zala hijito familia batekoa, eta bere aizpa zan baila ora, eta esan edo hijito kulturarekin harreman handia zuen, eta bere irudi hoietan, garai honetako irudietan, emakume asko arrazializatutako emakumeak dira. Ez dira emakume txuriak, ez? Eta beti iruditzen zaigu erakusten duten alako irudietan, edo horri arreta ditu nahi diotenak direla, gaur egin egindakoak gehiago, ez? Baina gure Euskal Artean istean badago alako artista bat, hori ere landu zuena, biografiatik, ez? Bere esperientzia pertsonaletik, eta hori ez dago sakonki landuta oso interesgarria da. Eta gero jazken garai izan zen, garai abstraktua. 50. hamarkada bukaeran, nahiko goiztiar, hasi zen ja abstrakzioan saiakerak egiten, eta bere azkeneko garaian abstrakzioan margotu zuen 1945 arte.
Eta 20. mendearen hasieran jaiotako emakume honi buruz galdetu beharra daukagu. Emakume izateak eraginik izan zuen bere sormen lanean, haizea?
Ba, bai, izan zuen ziur. Izan zuen alde batetik, ba, hezkuntza jasotzeko zailtasun handiagoak izan zituelako ziurraski, ze, bueno, hori bada gauza bat ikertua dagoen, emakumeentzatetzen, hain erresa garai horretan hasi izan pixka terresten, baina, bueno, berak azkenean Buenos Airesen jaso zuen hezkuntza gehiena. Eta gero batez ere, gaiak hautatzeko orduan eta baina baritzen dela, ba, bere esperientzia pertsonala emakume gisa azken finean pentsatu behar dugu frankismoan bizitako emakume bat izan zala. Ez da kasualitatea ziurrenik etxe barruko irudiak margotu, besaulki hauek mezarekin lotuak daudenak, badauka kuadro eder bat, Gipuzkoako aldundiaren adena, agertzen duena emakume bat, neskatila bat, erreja batzuekin itxitako leio baten atzean, bueno, lako imaginaria asko dauka, ba, interpretazio sozial eta politikoa izan dezakeena. Eta gero, azpimarragarria da ere, bueno, alde batetik abstrakzioan margotu izana, ze emakume asko ketzuten abstrakzioan margotzen, abstrakzioa kontsideratzen zalako lan arrazionalago bat, eta kritikako beto hartzen zituen emakumeen gandiko irudiak figuratiboak baldin baziren. Kontsideratzen zuten emakumeak prest zeudela figuratiboa pintatzeko, baina nolabait ez ginela kapaz abstrakziora iristeko, ba, gehiago pasioetatik eta sentimentuetatik aritzen ginelako, eta gizonak aldiz arrazoitik, ez? Mm-hmm. Tarduan, abstrakzioa margotu izan, da pionera bat izan abstrakzioan, bada erabat azpimarratzeko kontu bat, ze ziurrenik zailtasunak izan zituen esparru hortan.
Bai, lehen aipatu diguzu nola Jorge Oteizari bere referentziez eta galdetze ziotenean aipatzen zuen Maripaz Jimenez eta Txiliarentzat ere oso gertukoa zen, eta Ane Lekuona historialariak ere lotura horiek aipatu zituen bere hitzaldian, eta nola liteke guretzako hain ezaguna ere ez izatea?
Ba, hainbat arrazoi daude eta hor bat ere bada emakume artista izatearena, ez? Emakume artistak historikoki Euskal Herrian ere bai baztertuak izan dira, nahasten diren hainbat arrazoirengatik, baina guztiak genero irakurketa bat daukatenak. Baina gero bestalde batetik asko eragin zuen ere bere heriotza, hiltzan 1975ean eta Euskal Herriko artearen historia idatzi da batez ere garai horretatik aurrera. Horren atzetik, horren aurretik baziren bazen kritika, baziren arte mundua bazen, baina atzegon alako arte historia sistematizatut antolatu bat. Horian elekuenak ere bai osondo aztertu du eta batez ere 1975etik aurrera idatzi zenez eta garai horretan ja Maripaz etzegoenez, ba, esan dezagun bere lana babesteko eta bere lanaren publizitatea egiteko
ez da existitu ere egin.
Bai, borratu eginda. Eta egon dira erakusketa batzuk, bere lanarenak, adibidez, ba, Mentxu Galaretoan egin zioten orain dela gutxi erakusketa handi bat, Kutxak egin zion erakusketa handi bat 80. hamarkadan, baina museoetan ez da etzaio halako berrikusketa, ba, orain adibidez, Mendibururu egiten ari zaionaren antzeko zerbait, ez da egon bere figurarekin. Eta harrigarria da, ze beste egunean artaren historian ere garaian ikasizun beste lagun batekin hitz egiten, esan zian, hitzaldia ikusizun, eta esan zian, ez nuen artista ezagutzen. Ra, puntu horretara ez, artistolari batek ez zuela artista ezagutzen, eta bueno, oso esanguratsua iruditu zitzaidan hori.
Izango ez da da. Bai, bueno, bai. Esan dezagun, Ane Lekuenaren hitzaldi hau online dagoela, eta badago modua, ba, bere gana, artista honen gana itzaldi horren bidez inguratzeko, baina badago Maripaz Jimenezen lana ezagutuz artistaren gara inguratzea ere. Hortarako nora jo dezakegu aizea?
Ba, San Telmo Museoak baditu orain erakusgai, ez dakit zehazki zenbat lan, ze aurretikan bazuen bat abstraktoa, orain behintzat besaulkiak badaude, eta uste dut autorretratua ez baldin badago jartzeko asmotan daude laster, uda azkenean egongo da erakusketa bate bai San Telmon emakume artisten lanaren inguruan, hitze eingo dugula horren inguruan ere, eta hor egongo dira bere lan asko. Eta gero Bilboko Arte Ederretako Museoak baditu bere bilan garai abstraktukoak, eta bat normalean erakusgarri izaten du. Ez dakit oraintzi izango duen, ze bakizuten noizean behin aldatzen dituzte lan batzuk, baina hori bai egoten da. Eta ez dakit esaten besteren bat ote dagoen, ez dakit orain Artiumen badagoen, ze aspaldi ez naiz joan itxera dela eta. Baina bi leku horietan Donostian adibide gehienak momentu honetan bai.